Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Uit lofpsalm sê ons vanaand, psalm 146 vers 1, 2 en 4, waarna ons saam sal bid. Ek lees ons vierde vers voor. Het is die Here wat aarde en hemel, die getuies van sy mag, met die seën wat daar wemel, voortgebring het, deur sy krag, wat onwrikbaar in sy trou, altyd sy belofte hou. Sien die psalm 146, vers 1, 2 en 4. God en Hemelse Vader, U wat is, U was en altyd sal wees. U liefde is onbeskryflik groot. Daarvoor kan ons U net dank vir U grote genade, wat ons so onverdiend uit U Vaderhand ontvang. Smekend wil ons U vra vir die behoud van die gemeente, so dat ons liefde vir mekaar in die kerk kan betoon. Ek bid ook vir ons owerhede, wil U hulle seën met insig in die sondige wêreld, waarin ons onself bevind. In besonder bid ons ook vir Jackie Fanny, met die afsterwe van haar man, dat die haar met U liefde omvou. Mag U dan so ook met elke gemeentelid gaan, dat die proevings en siektes ervaar. Ek wil nou vir U dankie sê, dat ons hier na U ons oop in die ore sal hê, om nie net te luister nie, maar ook werk te kan maak in die boodskap wat U aan ons te oordra. Met alles wat ons net ons eie verdienste nie, maar in die naam van ons koning en verlossing Jesus Christus. Amen. Die skrifgedeelte vanaand kom uit Genesis 22 verse 1 en 19. In Hebreërs 11 vers 17 tot 19, dit is die 83 vertaling. Genesis 22 vers 1 tot 19. Ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun Isak, wat jy lief het, en ga na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daarop, een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het twee slawe saamgevat en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Op die derde dag het Abraham die plek in die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie, ek sal die seun, ek en die seun, gaan daar aanbid. Dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak teruggetel en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle twee so aan saamloop, sê Isak vir sy pa. Pa, en Abraham antwoord, ja my seun. Toe vra Isak, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle twee saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reggesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit, bo op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom. Abraham, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, los jy seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek die Here voorsien. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Here word voorsien. Die engel van die Here het weer uit die hemel na Abraham geroep en gesê, dit is ek, die Here wat praat. Ek lê eed af by myself, dat ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Ek sal jou vrugbaar maak en jou nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel en soos die sand van die see. Jou nageslag sal die stede van sy vyand in besit neem. En jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, want jy het my gehoorsaam. Daarna is Abraham terug tot by sy slawe en hulle het almal saam na Beersheba toe gegaan. Abraham het daar gewoon. En lees ons ook Hebreërs 11 vers 17 tot 19. Omdat Abraham geglo het, het hy, toe hy op die proef gestel is, Isak as offer afgestaan. Ja, hy wat die belofte ontvang het, en aan wie gesê is, uit Isak sal jou nageslag gebore word, het gereed gestaan om sy enigste seun te offer. Hy was daarvan oortuig dat God by magte is om uit die dood op te wek, waaruit Abraham vir Isak ook, om dit so te stel, terug ontvang. En lees ons ons fokusverse vanavond is Genesis 22 vers 18-14. Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle twee saam verder gestap. En dan vers 14, noem Abraham die plek, die Here voorsien. Noem Abraham die plek, die Here voorsien. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Here word voorsien. En dit is die plek. Ons lees ook vanavond Sondag 10, vraag en antwoord 27 en 28. Vraag 27, wat verstaan jy onder die, wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? En die antwoord is, die almagtige en ooral teenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou. En so regeer, dat loof en gras, reën en droogte, vrugte en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alles, ons nie per toeval nie, maar uit sy vaderhand toekom. Vraag 28, wat baar het ons, dat ons weet dat God alles geskep het, en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou? Dat die antwoord, dat ons in alle teëspoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees. Verder dat ons ook vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan stel, dat geen skepsel ons van sy liefde kan skei nie. Aangesien alle skepsels so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. Die preek wat ek vanavond aan ons voorhou, is die preek van dominee Wilhelm Jobse van die Gereformeerde Kerk Jeffreys Bay. Geliefde broeder en suster en jongmens en kind in ons Here Jesus Christus. Ons verhouding met God word gewoonlik voor die uiterste beproef wanneer lewensmoeilike dinge ons hele lewe ontuimel. As egwaar en gesin het ons immers vir onsself die ideale beeld geskep van hoe ons dink ons lewe moet verloop. Dit is deel van gelukkige dae waar ons as egwaar saam oud word sonder dat iets of iemand dit versteur. Dit is 'n beeld van 'n wonderlike gesinslewe met die mooiste herinneringe van die kinders se grootwordjare. Heerlike gesinsvakansies en soveel meer. Maar skielik gebeur die onwerklike en ongevraagde. Die gevreesde kankersiekte eis die lewe van my maat. Die skielike hartaanval neem 'n geliefde man en papa weg van sy gesin af. Een ongeluk eis die lewe van ons kind. Vir die geliefdes wat agterbly het, is bitter seer en voel dit of die ideale huweliks- en gesinslewe in een oomblik in mekaar stort. Die onwerklike en ongevraagde het werklikheid geword. Na wortelende nag, as ek in die oggend in my oë oopmaak, is die seer steeds daar. Wanneer hartseer en lyding so naby aan ons kom, lei dit baie keer tot van die grootste worstelinge in ons verhouding met God. In ons menswees groei en stree ons met hoekoms en waaroms om te probeer sin maak van die seer en pyn in ons lewe. Dit is op hierdie punt wat baie vra, waarom laat 'n liefdevolle God lyding in die wêreld toe? Daar is selfs diegene wat die bestaan van God heeltemal ontken op grond van die pyn en lyding in hierdie wêreld. Aan die ander kant is daar diegene met 'n soort van 'n wondergeloof wat van die standpunt uitgaan dat pyn en lyding nooit 'n gelowige kan tref nie. En as dit wel tref, word dit deur diegene aan een of ander sonde verbind wat in die verlede gepleeg is. Met alle respek gesê, is dit 'n baie onverantwoordelike houding en ook heeltemal teen dit wat God in sy woord openbaar. Die skrif is vol voorbeelde van gelowiges wat groot hartseer en lyding in hulle lewe ervaar, en dan is dit nie as gevolg van een of ander sonde nie. Die vernaamste is seker die vrome en opregte Job, wat alles, ook sy 10 kinders en gesondheid verloor het, volgens Job 1 en 2. Iemand het een keer gesê, in plaas daarvan dat ons worstelend vra, hoekom en waarom, Here, moet ons dalk eerder vra, tot waar naartoe, Here? Wat is u doel met my en ons gesin, dat u hierdie groot hartseer en lyding toelaat? As kern van die prediking bely ons, God het in Christus voorsien, vertrou hom. Die grootste beproeving in Abrahamse verhouding met die Here kom nadat die belofte van 'n nageslag vir hom werklikheid geword het. Na vele omwentelinge en die sonde van ongeduld waaruit Ismael gebore is, is Isaak deur die 90-jarige Sara volgens Genesis 17 vers 17 as seun vir Abraham in die wêreld gebring. Die belofte wat God in Genesis 17 vers 4 en 5 aan Abraham gemaak het, gaan eindelik in vervulling. Isaak is gebore en uit hom sal Abraham se nageslag groei tot 'n groot nasie. So baie soos die sand van die see en sterre van die hemelruim, volgens Genesis 15 vers 5 en 22 vers 17. Tot groot ontnugtering moet Abraham nou sy enigste seun aan God teruggee deur middel van 'n offer. Wanneer jy en ek hierdie bevel van God met die eerste oogopslag lees, kom dit as 'n groot skok. Watter pa sal sy eie seun opoffer? Hoe kan die Here so iets van sy dienaar verwag? Vir Abraham was dit een ding om op die Here te vertrou terwyl hy gewag het op die vervulling van die belofte. Dit was egter totaal iets anders om op die Here te vertrou wanneer Abraham beveel word om iets te doen wat heeltemal onredelik voorkom. Sou Abraham aan sy kind wat God hom gegee het, die kind waarop sy toekoms rus, vasklou, of sou hy aanhou om steeds die Here gehoorsaam te wees? Vanuit Vader Abraham se perspektief het die hemelse Vader van hom iets verwag wat hy nooit sou indink nie. God vra nie net van hom om sy kind te offer nie, maar hy vra ook die kind die eendag die erfgenaam van al die beloftes sal wees. Hierdie onwerklike eis het dit 'n skokkende bevel gemaak. Dit is asof God heeltemal buite sy karakter optree. Dit is asof hy besig is om een vir een al die beloftes wat hy aan Abraham gemaak het te vernietig. Het God dan nou Abraham se grootste vyand geword? Met die hartseer lyding en beproewing wat ons baie maal in ons in die lewe deurgaan, wil dit soms voel asof God ons grootste vyand is. Ons word egter aangegryp deur die grootheid van Abraham se geloof. Geloof as heerlike gawe van die Heilige Gees. Sy reaksie op hierdie skokkende bevel van God was voortreffelik. Onmiddellik en onvoorwaardelike gehoorsaamheid. Ons hoor niks van Abraham se gedagtes of gevoelens oor hierdie bevel. Ons hoor nie dat hy die Here teëgaan en met hom oor hierdie opdrag stry nie. Ons ontvang alleen die berig van onmiddellike inwilliging. Aan die een kant het Abraham geweet dat God die toekoms rondom sy seun beplan. Aan die ander kant was Abraham bereid om sy seun, die alles het om voor te lewe aan God te offer. In Abraham se gemoed kon hy hierdie twee lyne nie by mekaar uitbring nie, maar hy sou nogtans die bevel van God gehoorsaam. Die Hebreërs skrywer laat by ons die gedagte dat Abraham waarskynlik gedink het God sal Isak uit die dood opwek. Dieselfde God wat uit 'n dooie moederskoot van 90 jaar nuwe lewe kan wek, is verseker almagtig genoeg om sy seun uit die dood op te wek. Met heerlike geloofsvertroue het Abraham die toekoms en wat vorentoe moet gebeur aan die Here oorgelaat. As nederige dienaar is dit sy saak om die Here te gehoorsaam, al is dit ook 'n skokkende en onredelike bevel. In die geloof weet Abraham egter ook, dit is God se saak om sy woord en beloftes waar te maak. Op pad na die bergtop praat Isak sy eerste enigste woorde in hierdie verhaal. Pa, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer, volgens Genesis 22 vers 7. Abraham antwoord sy seun heerlik, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Die woord voorsienigheid kom nie in die skrif self voor nie, maar wel die woord voorsien. En daarmee word die saak van voorsienigheid veelvuldig in die skrif geleer. Aan die een kant wil die voorsienigheid van God ons leer, dat hy vooruit sien, dat hy as alwetende God in die toekoms sien waar ons nie kan sien. In die Ou Testament word geprofeteer oor die Messias en selfs sy lyding lang voordat hy na die wêreld gekom het, volgens Jesaja 52 vers 13. Tot 53 vers 12. Dawid spreek in Psalm 16 vers 10 van die opstanding uit die dood, lang voordat Christus uit die dood opgestaan en daardeur die dood oorwin het, volgens Handelinge 2 vers 31. Aan die ander kant wil die voorsienigheid van God ons leer dat hy in nood voorsien, soos Abraham dit heerlik aan Isak bely. Abraham se blydnis van God se voorsienigheid is getuienis van sy geloofsvertroue in die Here. Al kan Abraham nie onmiddellik al die touwtjies van God se bevel by mekaar uitkry en saambind nie, sal hy nog steeds die almagtige God vertrou. In vertroue weet Abraham dat die Here sy ewige raadsplan sal ontvou soos dit moet. Die seun Isak vra ook geen verdere vrae nie, maar berus by sy pa se antwoord. Hy het waarskynlik vermoed iets geinsinnig is aan die gang, maar Abraham het hom op God en God se voorsienigheid gerig. Isak bekommer hom dus nie verder oor waar die offerlam vandaan sal kom. Hierdie geskrifleerde, hierdie skrifdeel leer ons dan ook iets van die seun se gehoorsaamheid en vertroue. Uit die feit dat Abraham die hout op Isak se rug tel en hy dit teen die berg uitdra, kan ons die afleiding maak dat Isak waarskynlik 'n jong tiener seun was. Daarby was Abraham al reeds meer as 100 jaar. By die geboorte van Isak was Abraham 100 jaar, volgens Genesis 21 vers 5. Isak kon dus baie maklik sy bejaarde pa oorrompel en hom teenstaan toe hy begin om hom op die altaar vas te bind. Hy doen egter niks hiervan. Die jong tiener seun laat hom gewillig deur sy pa vasbind. Met alles gereed vir die offer, gryp Abraham na die mes om sy seun daarmee te deurboor. Dit is toe wat die engel van die Here roep, Abraham, Abraham. Let daarop dat engel hier vir ons met die hoofletters aangedui word. In die Ou Testament dien dit gewoonlik as 'n aanduiding van Christus. Stem uit die hemel was vir Abraham 'n welkome verligting. Die Here stop vir Abraham, voordat hy letterlik sy seun doodmaak. Die Here het geen behaag in mense of kinderoffers nie. In hierdie geweldige beproeving het Abraham getoon dat sy geloof opreg is en hy God ten volle vertrou. Die verligting in Abraham se vaderhart, dat hy nie hoef deur te gaan met die offer van sy seun nie, merk hy iets op. 'N skaap ram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Die altaar wat gebou is, die hout wat daarop neergelê is, die vuur en mes wat saamgeneem is, was geensins 'n onnodige oefening nie. Daarby word Isak se vroeëre vraag aan sy pa beantwoord. Die Here het inderdaad die offerlam voorsien. Die Here gee die offerdier in die plek van Abraham se seun. Abraham hernoem die plek na die Here voorsien. In Hebreeus is dit Jehovah Jireh, sodat onthou sal word dat die Here sy kinders in genade aansien en genadiglik voorsien. 3 dae van tevore het Abraham die skokbevel ontvang om sy enigste seun te offer. 3 dae het dit Abraham en sy seun geneem om die bergtop te bereik. 3 dae moes Abraham met die jong seun by hom in sy hart worstel met die swaarste en moeilikste beproewing. In hierdie 3 dae kon hy sekerlik sy rug op die Here en hierdie onwerklike bevel draai. Maar deur die geloof as gawe van die Heilige Gees bly Abraham op die Here vertrou. Was sy wêreld geskit en sy lewe in daardie oomblik heeltemal omgekeer. Vertrou hy God met alles. Die uiteinde van sy vaste geloofsvertroue is 'n heerlike belydenis van God se voorsienigheid. Jehovah Jireh, die Here voorsien. Broeder en suster, die Here wat voorsien het in ons plek die perfekte offerlam voorsien tot verlossing van ons sonde. Die Hemelse Vader het sy enige gebore seun gegee om ons plek op die altaar in te neem, sonder om daarteen te skop of te kla, is Christus soos 'n lam na die slagplek toe gelei, volgens Jesaja 53 vers 7. Hy dra sy eie kruis, kruisdood na die heuwel Golgotha, volgens Johannes 19 vers 17. Gehoorsaam aan sy Vader, laat hy hom gewillig aan die kruisdood vasbyker om sy lewe as versoeningsoffer van ons af te lê. Hy ondergaan helse angs en lyding wanneer God hom verlaat, maar na 3 dae staan hy op uit die dood en hy bekragtig aan ons, deur Christus, dat God tot in ewigheid aan ons voorsien. Ja, in Christus beleef ons die grootste daad van God se voorsienigheid. Geliefdes in ons Here, miskien bevind jy in jou gesin julle tans op 'n baie moeilike plek in die verhouding met ons Here. afgelope tyd het hierdie ongevraagde en onwerklike ons hele lewenswêreld by mekaar geskud. Ek en my gesin is op 'n plek waar ons die bergtop uitklim en worstel met wat gebeur het. Die tragedie voel nog soos 'n nagmerrie waaruit ons enige oomblik gaan wakker skrik om alles te onthou soos wat dit was. Ons sukkel om die stukkies van ons lewe weer op te tel en aan te gaan. In ons worsteling kan ons egter verseker wees. God is nie ons vyand nie. Nee, hy is die een wat deur die Heilige Gees aan jou en my die geloofsvertroue gee om aan hom vas te hou. Al verstaan ons nie altyd nie. Selfs wanneer ons in die swaarste beproewing nie meer woorde het om te bid nie, bly die Heilige Gees vir ons, volgens Romeine 8 vers 26. Deur die Heilige Gees word ons daarvan verseker, die Here wat vooruit reeds sien en voorsien, dit is hy wat alles bepaal. Met rustigheid en vrede kan ons alles in God se hand gee. Sy hand is nie 'n ystergreep wat ons aan klipharde noodlot oorgee nie. Nee, dit is 'n liefdevolle Vaderhand wat in alles die goede vir ons voorsien. Met volle geloofsvertroue kan ons die bergtop uitklim. God het in Christus voorsien. Amen. Ons slotgebed skrifruiming 10-2 waarna ons dan die geleentheid sal kry vir die opneem van die liefde. As slot Psalm lees ons, ag sing ons Psalm 34 vers 1 en 4. In weelde en ongeluk, altyd sal ek die Here prys, altyd vir hom my lof laat reis, in voorspoed en in druk. Hom sal ek die ere skenk, tot roemtaal kragtig aangespoor. Sagmoedig is hy, sal dit hoor en aantree op my wenk. Ons lees dan, ag sing dan Psalm 34 vers 1 en 4. Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by ons almal. Amen.